Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Health Informatics Practical Guide, ikapitong edisyon, ay isang aklat, aralin at praktikal na gabay ni na William R. Hirsch at Robert E. Hoy tungkol sa paggamit ng information technology sa pangangalagang pangkalusugan. Inilathala noong 2018. Leon nitong ipaliwanag kung paano nakatutulong ang mga digital na sistema sa pagbuti ng kalusugan ng individual at populasyon, sa edukasyon ng mga profesional at sa pananaliksik. Hindi ito simpleng manual ng software. Inilalagay nito ang teknolohiya sa konteksto ng klinikal na gawain, pamamahala ng datos, pagdedesisyon at kalidad ng serbisyong medikal. May 22 kabanata ang edisyong ito na may learning objectives, case studies, mahahalagang punto, rekomendadong babasahin at pagtalakay sa mga susunod na uso sa larangan. Mahalaga ang ganitong ayos dahil mabilis magbago ang health informatics habang ang mga pangunahing tanong tulad ng pagiging maaasahan ng datos privacy at aktual na gamit sa clinical workflow ay nananatiling mahalaga. Pangunahing nilalayo ng aklat ang mga estudyante, healthcare professional at IT professional na kailangan magkaunawaan sa loob ng isang digital na sistemang pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasama ng teknolohiya at aktual na pangangalagang klinikal. Sentral sa aklat ang ideya na ang health informatics ay hindi lamang paglalagay ng computer sa ospital o klinika. Ito ay disiplina ng maingat na pagdidisenyo, pagpapatupad at pagsusuri ng mga sistemang gumagamit ng impormasyon upang suportahan ang pangangalaga. Sa praktika, kailangang umangkop ang teknolohiya sa paraan ng pagtatrabaho ng doktor, nurse, pharmacist, laboratory staff at iba pang kasapi ng pangkat pangkalusugan. Kung ang isang sistema ay mahirap gamitin, paulit-ulit ang encoding o nakagagambala sa konsultasyon, maaari itong magdagdag ng trabaho sa halip na magpabuti ng serbisyo. Kaya mahalaga ang pagtingin sa workflow, papel ng gumagamit at layunin ng clinical decision bago pumili ng digital na solusyon. Ipinapakita ng ganitong pananaw kung bakit hindi sapat ang technical na kaalaman lamang. Kailangan ding unawain ang proseso ng pangangalaga, mga limitasyon ng oras at responsibilidad sa pasyente. Para sa mga setting sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito sa pagtingin sa electronic records, teleconsultation at mga sistemang pangulat sa pampublikong kalusugan. Maaring magkakaiba ang infrastruktura ng malalaking ospital at malalayong health center. Ngunit pareho ang batayan, dapat may malinaw na problemang sinosolusyonan ang teknolohiya. At dapat nitong mapadali ang ligtas, tuloy-tuloy at makabuluhang pag-aalaga. Ikalawa, electronic health records bilang pundasyon ng ligtas na datos pangkalusugan. Mahalagang tema ng Health Informatics Practical Guide ang papel ng electronic health records o EHR sa paglikha ng organisado at magagamit na impormasyong klinikal. Ang record ng pasyente ay hindi lang talaan ng diagnosis at reseta. Maaari itong mag-ugnay ng kasaysayang medikal, resulta ng laboratorio, allergy, gamot, obserbasyon at plano ng pangangalaga. Kapag maayos ang pagkakabuo at napapanahon ng datos, mas nababawasan ang panganib na may makaligta ang mahalagang impormasyon sa paglipat ng pasyente mula outpatient clinic patungo sa ospital o mula sa isang espesyalista patungo sa iba. Ngunit binibigyang diin ng larangan na hindi automatikong tama o kapaki-pakinabang ang digitized na record. Ang maling entry, hindi pare-parehong termino, duplicate na datos, at kulang na dokumentasyon ay maaari pa ring magdulot ng maling pasya. Dahil dito, mahalaga ang standards, data quality, at malinaw na proseso ng pagpapatunay. Kasama rin sa usapin ng confidentiality at access control dahil sensitibo ang impormasyong pangkalusugan. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng mga teknikal na elementong ito sa kaligtasan ng pasyente. Hindi nito tinatrato ang EHR bilang simpleng requirement ng administrasyon, kundi bilang bahagi ng clinical infrastructure na nangangailangan ng wastong paggamit, pamamahala, at patuloy na pagsusuri. Ikatlo, clinical decision support at ang hangganan ng automatikong rekomendasyon. Tinutukoy ng aklat ang kahalagahan ng mga sistemang sumusuporta sa clinical na pagdedesisyon na karaniwang tinatawag na clinical decision support. Maaring magbigay ang mga ito ng paalala tungkol sa allergy, posibleng interaksyon ng gamot, preventive care o iba pang impormasyong mahalaga sa tamang oras. Ang layunin ay hindi palitan ang clinician, kundi tulungan siyang makapansin ng datos na maaring hindi agad makita sa gitna ng maraming gawain at komplikadong record. Mahalaga ang pagkakaibang ito. ang isang alert ay hindi kapalit ng pagsusuri sa kondisyon, kagustuhan, at buong kasaysayan ng pasyente. Kung kulang ang datos o hindi angkop ang patakaran na ginagamit ng sistema, maaring maging mali o walang saysay ang rekomendasyon. May panganib din ng alert fatigue kung napakarami at hindi sapat ang halaga ng mga paalala, kaya nasasanay ang gumagamit na baliwalain ang mga ito. Dahil dito, ang mahusay na decision support ay dapat nakatuon sa mga sitwasyong may malinaw na benepisyo sa kaligtasan o kalidad ng pangangalaga. Dapat din itong maging bahagi ng workflow, hindi sagabal dito. Ang talakayan ay mahalaga para sa mga institusyong nagpaplano ng digital transformation, sapagkat ipinapaalala nitong ang matalinong sistema ay nakadepende sa kalidad ng datos, klinikal na ebidensya, disenyo ng interface, at pananagutang propesyonal ng taong gagamit nito. Ika-apat, pagpapalit ng individual na record tungo sa datos para sa kalusugan ng populasyon at pananaliksik, hindi lamang nakatuon ang health informatics sa isang konsultasyon o isang pasyente. Saklaw din ito ang paggamit ng pinagsama sa mga datos upang makita ang mga pattern ng sakit, paggamit ng serbisyo at pangangailangan ng komunidad. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ugnayan ng clinical information systems, public health at research. Halimbawa, ang maayos na datos ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung saan kinakailangan ng mas matibay na pagbabakuna, screening, follow-up o edukasyong pangkalusugan. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang praktikal na halaga nito sa pagbabantay sa pagkalat ng dengue, tuberculosis, at iba pang kondisyong nangangailangan ng maagap na reporting at koordinasyon. Gayunman, ang pagkakaroon ng maraming datos ay hindi katumbas ng maayos na kaalaman. Kailangang malinaw ang kahulugan ng bawat field, pare-pareho ang pagkolekta, at nauunawaan ang mga puwang o bias sa record. Kung ang isang grupo ay bihirang magpatingin o mahina ang reporting ng isang lugar, maaring hindi kumpleto ang larawan ng kalusugan ng populasyon. Itinuturo ng ganitong pagtingin na ang analysis ay dapat may pag-iingat at konteksto. Kailangan ding timbangin ang potensyal na pakinabang ng data sharing laban sa obligasyong protektahan ang privacy. Sa gayon, nagiging tulay ang informatics sa pagitan ng pangangalaga sa isang tao at pagpaplano para sa mas malawak na pampublikong kalusugan. Panghuli, interdisciplinary na pagkatuto at patuloy na pagbabago sa health informatics. Isa sa malinaw na katangian ng aklat ang paglapit nito sa health informatics bilang larangang pinagtatagpo ang healthcare, information science, computer technology, edukasyon, at pamamahala. Ang isang clinician ay maaring may malalim na kaalaman sa pasyente, ngunit kailangan ng pakikipagtulungan sa IT team upang maging ligtas at kapaki-pakinabang ang sistema. Samantala, ang developer o system administrator ay kailangang umunawa sa clinical priorities upang hindi mawalay ang disenyo sa aktual na pangangailangan. Ang ganitong interdisciplinary na katangian ang dahilan kung bakit may learning objectives, case studies, recommended reading, key points. At pagtingin sa future trends ang mga kabanata, ang mga bahaging ito ay hindi lamang dagdag na material. Tinutulungan nila ang mambabasa na ikonekta ang konsepto sa mga problemang maaaring lumitaw sa pagpapatupad at sa pagbabago ng teknolohiya. Ang higit sa 1,800 sanggunian ay nagpapakita rin ng layuning iugnay ang gabay sa mas malawak na literatura ng larangan. Dahil mabilis ang pag-usad ng digital health, may ilang partikular na teknolohiya mula 2018 na maaaring nagbago na. Ngunit nananatiling mahalaga ang paraan ng pag-aaral na itinataguyod nito. Ang pagsusuri sa ebidensya, pagtingin sa gamit at limitasyon ng sistema, at pag-angkop sa mga pangangailangan ng gumagamit. Ito ang nagbibigay sa aklat ng halaga bilang pundasyon, sa halip na listahan lamang ng mga kasalukuyang produkto. Bilang pagtatapos, ang Health Informatics Practical Guide, ikapitong edisyon ay angkop para sa mga estudyante ng Health Informatics, Medisina, Nursing, Pharmacy, Public Health, at Health Information Management. Kapaki-pakinabang din ito sa mga clinician, hospital administrator, IT professional, at policy worker na nakikilahok sa pagpili o pagpapatupad ng digital na sistemang pangkalusugan. Hindi kinakailangang maging programmer ang mambabasa upang makinabang. Mas mahalaga ang kahandaang unawain kung paano nagiging impormasyon ang clinical data, kung paano nakaapekto ang system design sa trabaho, at kung paano mapangangalagaan ang pasyente habang gumagamit ng digital tools. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng bokabularyo at balangkas para sa pakikipag-usap ng magkakaibang profesyon. Sa halip na tingnan ng EHR, Decision Support, o Data Analytics bilang magkakahiwalay na teknolohiya, inilalagay ng aklat ang mga ito sa iisang layunin, ang mas ligtas, mas maayos, at mas makabuluhang pangangalaga na iba ito sa mga aklat na sobrang teknikal at nakasentro lamang sa computing o kaya naman ay puro malawak na pangako tungkol sa digital health. Ang gabay ni Hirsch at Hoyt ay nakatuon sa aplikasyon sa healthcare at sinusuportahan ang pag-aaral sa pamamagitan ng malinaw na layunin, case studies, buod, rekomendadong babasahin at malawak na mga sanggunian. Bilang edisyon noong 2018, dapat itong basahin kasama ng mas bagong gabay para sa mga kasalukuyang regulasyon at teknolohiya. Gayunman, nananatiling matibay ang halaga nito bilang sistematikong panimula at reference sa mga pangunahing tanong ng health informatics. Kung gusto mong sumuporta William R. Hirsch, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.